Θα συνεχίσουμε από τον Άγιο Σιλουανό το κεφάλαιο που είχαμε ξεκινήσει, που έλεγε «Περι ειρήνης», και θα σταστούμε σε ένα κομματάκι και από εκεί να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Εάν της είναι προϊστάμενος και αναγκαστεί να δικάσει τεινά διά του πλημέλημα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να δώσει σε αυτόν συμπάσχουσαν καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει ορθώς. Εάν όμως κρίνει αποβλέπων μόνον εις τα έργα του υποδίκου, τότε θα ασφάλει και δεν θα είναι βάρεστος εις τον Κύριο. Ή αν λέει κάποιος προϊστάμενος, είναι αναγκασμένος να δικάσει κάποιον για κάποιο λάθος που έκανε, πρέπει να παρακαλεί τον Χριστό να του δώσει καρδιά συμπάσχουσα, και την οποία καρδιά αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει ορθώς, θα κρίνει σωστά. Εάν όμως κρίνει βλέποντας μόνο τα έργα του υποδίκου, αυτού που έκανε το λάθος, τότε θα ασφάλει ή δεν θα είναι βάρεστος στον Κύριο. Εμείς έχουμε την αντίληψη πως η ορθή κρίση είναι αυτή που προσμετρά κατά το αδίκημα, κατά το παράπτωμα, κατά το έργο. Και κρίνω ορθώς δεν σημαίνει ότι μπορώ να δώσω μια αντικειμενική κρίση του λάθους και να αποδώσω την τιμωρία που ταιριάζει, αλλά ορθή κρίση είναι αυτή που λειτουργεί θεραπευτικά. Αυτό που μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να δώσει τέτοια έκφραση πρακτική είναι η συμπάσχουσα καρδία, η καρδία που συμπάσχει για τον άλλον. Είσαι παπάς, είσαι λαϊκός, είσαι παντρεμένος, είσαι ανύπαντρος, ζεις στον κόσμο, είσαι φοιτητής, έχεις δουλειά, δεν είσαι τίποτα. Αυτό που θα φέρει μια τάξη στη σχέση, που θα φέρει υγεία στη σχέση, είναι η συμπάσχουσα καρδία. Πριν απ' όλα, αυτό που οφείλουμε να ψάξουμε μέσα μας είναι να έχουμε συμπάσχουσα καρδία. Δεν είναι αρκετό να είμαστε έξυπνοι και να έχουμε μια ορθοκρισία, να κρίνουμε τα πράγματα εξωτερικά, αντικειμενικά, είναι έτσι ή αλλιώς. Να εξετάσουμε πως η διάθεσή μας να κρίνουμε ή να δικάσουμε τον άλλον ή να τοποθετηθούμε έναντι ενός γεγονότος, μιας καταστάσεως, ενός προσώπου, να εξετάσουμε ποιος είναι ο λόγος, ποιο είναι το κίνδυνο, ποια είναι η διάθεση. Από εκεί κρέμεται όλη η διαδικασία μετά αν είναι σωστή ή λάθος. Από εκεί κρίνεται και η ποιότητα της κρίσης μας. Από εκεί εξαρτάται. Υπάρχουν άνθρωποι που μάχονται, που ταλαιπωρούνται σε σχέση τους, κυρίως ζευγάρια, και δεν βγαίνει άκρη γιατί δεν υπάρχει συμπάσχουσα καρδία. Υπάρχει αντιπαλεύουσα καρδία, που αντιπαλεύεται, που ανταγωνίζεται. Δεν υπάρχει όμως συμπάσχουσα καρδία. Συμπάσχω είναι μια ευρεία έννοια. Συμπάσχω όχι μόνο με μια αφηρημένη αναπνευματική. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκέφτομαι, α, θα πάει στον παράδεισο άλλος ή όχι. Αλλά αν συμμερίζομαι τον πόνο του, αν συμμετέχει η καρδιά μου στην ανάγκη του, στο πρόβλημά του, όχι μόνο το μεταφυσικό, το υπαρξιακό, αλλά το απλό και καθημερινό. Γιατί και η διάθεσή μου για την υπαρξιακή προοπτική του άλλου ανθρώπου εξαρτάται και από τη διάθεσή μου στα καθημερινά. Και αντίστροφα, ο πόθος μου και το ενδιαφέρον μου για τον άλλο στην πνευματική του διάσταση εκπέμπει, αν είναι γνήσιο, και στο ενδιαφέρον μου στην καθημερινότητα. Επειδή όμως δεν είμαστε τόσο πνευματικοί, ένας πόνος και μία συμπάθεια για έναν άλλον άνθρωπο πνευματική για την ύπαρξή του, επειδή επαναλαμβάνουμε δεν είμαστε τόσο πνευματικοί, η αφορμή παίρνεται από την καθημερινότητα. Από τα καθημερινά προβλήματα ο άνθρωπος μπορεί να ευαισθητοποιηθεί εσωτερικά για να μπορέσει να συμπάσχει και να συμπαθεί τον άλλον, και η διάθεσή του πνευματική και η πορεία ορίμανσής του θα του παραπέμψει αν έχει αληθινή πνευματική ευαισθησία και στα μέλλοντα και στα πνευματικά. Αυτό λοιπόν που είναι το Α και το Μέγα για να ειρηνεύει ο άνθρωπος μέσα του, αλλιώς ταράσεται. Κρίνε τον άλλον κατά τα έργα του σημαίνει δεν με ενδιαφέρει ο άλλος αν θα έχει ωφέλη κέρδος, με ενδιαφέρει να τον τιμωρήσω, με ενδιαφέρει να τον εκδικηθώ. Η εκδίκηση κυρίως είναι που λειτουργεί ως αιτία της κρίσης μας, όχι μόνο για τους άσχετους, αλλά κυρίως για αυτούς με τους οποίους έχουμε απόλυτον καθημερινή εξάρτηση. Και η εκδίκηση ξυπνάει σε μια διάθεση να αισθανθούμε εμείς δικαιωμένοι. Γιατί δεν είμαστε δικαιωμένοι, δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Δεν έχω χαρά, δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου και θέλω την εκδίκηση του άλλου η οποία να δικαιώνει εμένα. Αλλά δεν μπορεί να είναι και αυτό πραγματική δικαίωση και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη διαδικασία ταράσεται και χάνει την ειρήνη. Μπορεί να είναι μια κατάσταση οργής που κουράστηκε εγώ κάποιες καταστάσεις. Όλα αυτά φυσικά είναι ανθρώπινες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν. Άνθρωποι είμαστε και θα εκδικηθούμε και θα οργιστούμε. Αλλά είναι καλό να μην μένουμε σε αυτό, γιατί αυτό δεν θα μας αναπαύσει εν τέλει, δεν θα μας ειρηνεύσει πραγματικά και δεν λειτουργεί αυτό και θεραπευτικά. Είναι καλό να την πάθουμε μερικές φορές για να καταλάβουμε πως δεν είμαστε και Άγιοι και θα ανταγωνιστούμε και θα ζηλέψουμε και θα εκδικηθούμε και θα προσπαθούμε να πολεμήσουμε τον άλλο με την πρόφαση ότι νοιαζόμαστε για το καλό και για το δίκαιο. Τι όμορφη, τι ανοησία αυτό το πράγμα, λέμε ότι υποστηρίζουμε το δίκαιο και πολλές φορές το δίκαιο των πνευματικών, το δίκαιο του Θεού. Λες και το δίκαιο του Θεού είναι κάτι απρόσωπο, είναι μια έννοια αφηρημένη που χρειάζεται να προστατευτεί. Αυτό και μόνο μαρτυρεί πόσο άσχετοι είμαστε με τις αλήθειες τις πνευματικές. Όταν λοιπόν θέλω, για παράδειγμα, να περιφρουρήσω την πνευματική αντίληψη κάποιων πραγμάτων, να περιφρουρήσω το χριστιανικό δίκαιο, γι' αυτό το λόγο εκδικούμε τον άλλον, γι' αυτό το λόγο ελέγχω τον άλλον, τον είμαι τελείως off. Το δίκαιο του Θεού είναι η θεραπεία του ανθρώπου, είναι η ανάπαυση του ανθρώπου, είναι η ειρήνευση του ανθρώπου. Αν ενδιαφέρον μου είναι να πάψω και να ειρηνεύσω τον άλλον, αναπαυμένος, ειρηνευμένος θα είμαι και εγώ. Είσαι παντρεμένος. Λοιπόν, ποια είναι η διάθεσή σου? Να κατακτήσεις τον άλλον, να κερδίσεις από τον άλλον, να αρπάξεις από τον άλλον. Ξέρετε, έχουμε τόσο κακομοιριά μέσα μας, όλοι μας. Δηλαδή τι εννοούμε κακομοιριά? Δεν έχουμε χαρά. Και η απώλεια της χαράς μας ποια είναι? Και η αιτία που δεν έχουμε χαρά ποια είναι? Ότι δεν έχουμε τον Θεό. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι που να μας γεμίζει πραγματικά και να μας λυτρώνει και να καταργεί μέσα μας αυτή την ανία, αυτή τη φθορά. Και σε κάθε ηλικία άνθρωπος βρίσκει κάποιον Θεό. Λοιπόν, αυτό που κυρίως κυριαρχεί στη σχέση ως Θεός είναι η σχέση, ο άλλος. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι σε κάποια ηλικία που έχει τα κενά του, έχει τη μιζέρια του, δεν έχει χαρά μέσα του, προσδοκεί αν βρει το σύντροφο του λύθηκε όλο το πρόβλημα της ύπαρξής του. Οπότε επενδύει πάρα πολλά ο άνθρωπος. Επενδύει στον σύντροφό του αυτό που θα επένδυε στον Θεό. Γι' αυτό έχει πολλές απαιτήσεις ο άνθρωπος. Αν δεν έχει τον Θεό, Μέσα του όμως υπάρχει ανάγκη για τον Θεό. Οπότε τον σύντροφό τον κάνει σαν υποψήφιο Θεό. Δηλαδή τα αυτά που αποδίδει η ύπαρξη του ανθρώπου στον Θεό μετατοπίζεται στον εραστή του. Γι' αυτό πολλά ζητούμε σε μία σχέση. Και οπότε άνθρωπος όταν είναι νέος και ξεκινάει μία σχέση με καλή διάθεση να κάνει και γάμον ακόμα, για τον σύντροφο το απαιτεί αυτά που θα ζητούσε για τον Θεό. Εφόσον δεν έχει τον Θεό, δεν είναι αναπαυμένος εσωτερικά. Οπότε σίγουρα θα απογοητευτεί ο άνθρωπος, δεν θα βρει αυτά τα πράγματα. Ξεκινάει λοιπόν καταρχήν με αυτήν την απέτηση που είναι αρκετά άδικη και πρόβλημα στην σχέση. Ξεκινά με αυτήν την απέτηση ο άνθρωπος να βρει αυτά που θάβες και στον Θεό, να συνείδητα δεν το καταλαβαίνει, γιατί ξέρει, αν συνειδητοποιήσει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, θα το πει. Μα δεν είναι ο Θεός μου, αλλά εν τούτης, αυτό που θα ζητούσε, που ζητά η ύπαρξη του ανθρώπου για να πληρωθεί από τον Θεό, το ζητά από τον σύντροφό του. Οπότε ξεκινά μια διάθεση διεκδίκησης. Να κατακτήσω αυτό, να αρπάξω από τον άλλο. Και δεν θα πληρώσει ο άνθρωπος. Και όταν κάνει έναν αγώνα, να πει στον εαυτό του ότι δεν έκανε λάθος, είναι ο Θεός του αυτός, αλλά πρέπει να του ορμήσει, να του δώσει αυτά που θα δίνει ο Θεός. Αλλά δεν είναι αυτό αλήθεια, δεν μπορεί να γίνει. Οπότε ξεκινάει η πρώτη απογοήτευση των ανθρώπων. Και το πρόβλημα δεν είναι γιατί δεν πήρε το Γιάννη και πήγε τον Κώστα. Γιατί δεν πήρε την Λίτσα και δεν πήρε την Κατερίνα. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Καταρχήν είναι αυτό το πρόβλημα, ότι όταν δεν είσαι πλήρης, έχεις μια εσωτερική ακαιρεότητα, δεν έχεις χαρά δηλαδή, και έχεις αυτή την κακομοιριά μέσα, σου ζητάς από τον σύντροφό σου αυτό που θα έβρισκες στον Θεό, τον οποίο δεν ξέρεις, δεν εμπιστεύτηκες, δεν γνωρίζεις, είναι άγνωστος. Μπορεί να είσαι άγνωστος ο Θεός, όμως για τον Θεό είσαι γνωστός. Δηλαδή μπορώ εγώ να γνώ τον Θεό, όμως η ύπαρξη με, εφόσον είμαι εικόνα του Θεού, είμαι γνωστός για τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο οργανισμός μου υπαρξιακός απαιτεί αυτή την ανάγκη. Απαιτεί αυτή την πληρότητα. Τέτοι στον Θεό θα τη βρω από τον σύντροφό μου. Αυτό απαιτώ. Γι' αυτό ο εραστής μου γίνεται ο Θεός μου. Οπότε ο άνθρωπος απογοητεύεται. Και, και αυτή η απογοήτευση θα βρει ένα υποκατάστατο την διεκδίκηση, την απέτηση, τον ανταγωνισμό, τη σύγκρουση και εν τέλει την εκδίκηση. Τον πόλεμο μεταξύ των ανθρώπων. Που γίνεται ένας πόλεμος που δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος γιατί τον κάνει. Τον κάνει γιατί δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος, τον δεν είναι ο σύντροφός μου ο Θεός. Αν αρχίσει ο άνθρωπος να γεννάει στον Θεό, τότε μπορεί να βρει και τον σύντροφό του. Και να βρει και εκεί την παρουσία του Θεού. Γιατί αν γυρίσει στον Θεό, θα βρει την χάρη, θα βρει την αγάπη. Θα μαλακώσει η καρδιά σου και θα αποκτήσει συμπάσχουσαν καρδία. Δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ή τέλος πάντων θα μπορείς να ξεπεράσεις αυτόν τον ανταγωνισμό και θα έχεις και δεύτερη και τρίτη σκέψη. Και θα ενδιαφέρεσαι όχι να συγκρουστείς με τον σύντροφό σου, αλλά επειδή σε αγάπησε ο Θεός, μπορείς και εσύ να αγαπάς. Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται αυτή η αγάπη? Να ζητάς την θεραπεία του, να ζητάς την ανάπαυσή του. Και αυτό είναι το καλό που υπάρχει στην ερωτική σχέση ή στην συζυγία, ότι μαθαίνεις μέσα από αυτή τη σχέση να λειτουργείς, παιδαγωγείσαι μέσα από αυτή τη σχέση, να καταλάβεις πως δεν μπορεί να συνεπάρξει με τον άνθρωπο σου αν δεν αποκτήσει συμπάσχουσα σε καρδία. Γιατί αυτή δεν θα σου τη δώσει κανείς άλλος. Δεν την κατακτήσεις. Θα σου δωριστεί συμπάσχουσα σε καρδία, εφόσον κάποιος σε αγαπήσει αληθινά. Χωρίς ωφέλεια. Έτσι, χωρίς κέρδος. Και αυτός είναι ο Χριστός που μπορεί να σε αγαπήσει έτσι. Κατά συνέπεια, όταν αποκτήσεις συμπάσχουσαν καρδία, τότε μπορεί να έχει λύσει το πρόβλημα. Τότε μπορεί να συνεπάρξει με τον άλλον άνθρωπο. Άρα είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Να πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Είμαστε στην Εκκλησία, είμαστε παπάδες. Είμαστε χριστιανοί που θέλουμε, λέμε, να σώσουμε τους ανθρώπους. Παραμύθια. Αφού δεν ξέρουμε εμείς την σωτηρία για εμάς τους ιδίους, είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα σχήμα παράλογο που τον Χριστό τον κάναμε ένα πρόσωπο νόμο, μέσα στον οποίο βραχυκυκλώνουμε και εμείς οι ίδιοι και είμαστε ανελεύθεροι και καταπιεζόμαστε για να πείσουμε τον εαυτό μας ότι αξίζουμε. Την άσκηση δεν την κάνουμε για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς τον Χριστό και να διαφυλάξουμε αυτή την αγάπη. Την κάνουμε για να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε άγιοι, ότι τα καταφέραμε, ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τον Παράδεισο. Άρα και εμείς πρώτοι είμαστε σκλαβωμένοι. Τι να σώσουμε τον άλλον άνθρωπο? Οπότε υπήρχε μια άλλη διαδικασία. Μέσα σε αυτή την αντίληψη λοιπόν, που δεν βαδίζουμε έναν υγιή πνευματικό δρόμο, που δεν προωθούμε να γευτούμε τη χάρη του Θεού, αλλά ποθούμε να γευτούμε τη δύναμή μας και την αρετή μας ό,τι τα καταφέραμε. Και αυτή είναι η ύψιστη μορφή καταπίεσης και χμαλωσίας που κάνει ζημιά και στον πνευματικό οργανισμό μας και στον ψυχολογικό μας οργανισμό. Με αυτή λοιπόν τη διάθεση δεν πρέπει να ξέρουμε όλη τη γραφή απ' έξω και τους πατέρες. Αυτή η διάθεση θα μας βάλει ένα αρρωστημένο λογισμό, ένα αρρωστημένο πνεύμα, ένα αρρωστημένο κλίμα που τον άλλον άνθρωπο δεν τον βλέπουμε ως πρόσωπο. Θα το βλέπουμε ως ένα αντικείμενο που θα το χρησιμοποιούμε για να εκτονωνόμαστε και να αποδεικνύουμε τα χαρίσματά μας. Δεν θα το βλέπουμε ως πρόσωπο που θέλει θεραπεία, αλλά ένα αντικείμενο που το περιεργαζόμαστε για να αναπτύξουμε τις θεολογικές μας, οι ποιμαντικές μας θεωρίες, για να αποδείξουμε εκεί την ικανότητά μας. Γι' αυτό το λόγο μένουμε στον νόμο, μένουμε στην αίσθηση του δικαίου και βλέπουμε μόνο τα έργα του ανθρώπου, τις αμαρτίες του, και δεν βλέπουμε αυτά τα έργα και αυτές οι αμαρτίες από ποιο πρόσωπο είναι. Γι' αυτό στην Εκκλησία κάνουμε το λάθος να κρίνουμε αμαρτίες και όχι να βλέπουμε πρόσωπα. Αποσυνδέουμε την αμαρτία από το πρόσωπο και τσαλαπατούμε το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, δεν το σεβόμαστε. Θαρρείς πως ο Θεός εκδικείται τον άνθρωπο και θέλει την ικανοποίησή του, στο ότι δηλαδή ο άνθρωπος τιμωρήθηκε κατά τα έργα του. Μα δεν είναι αυτό ενδιαφέρον της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι δικαστήριο, είναι θεραπευτήριο κατά τους πατέρες μας. Οπότε αυτό που είναι βασικότατον, αν είσαι σύντροφος, αν είσαι πατέρας, μάνα, αδελφός, φίλος, να οικοδομήσεις μέσα σου συμπάσχουσαν καρδία. Αν δεν έχεις, μην ασχολείς με τους ανθρώπους, πάψε, μην κάνεις κηρύγματα. Θα κάνεις πολύ μεγάλη ζημιά, καλύτερα να σιωπάς. Γι' αυτό προτιμότερο να προσεύχεσαι, ζητώντας το έλεος του Θεού, που θα σου μαλακώσει την καρδιά. Και ο Θεός ξέρει πως μας παιδαγωγεί. Αν δεν έχουμε συμπάσχους εν καρδί, να επιτρέπει να μαρτάνουμε και να ταπεινωθούμε. Και δια της ταπεινώσεως να ζητούμε το έλεος του Θεού και να μαλακώσει η καρδιά μας. Οπότε η συμπάσχουσα καρδία που έχει ως κριτήριο την θεραπεία του ανθρώπου και όχι την ανταπόδοση κατά τα έργα του, είναι σημαντικό στοιχείο στη σχέση μας που μπορεί να μας φέρει ανάπαυση, εσωτερική και ειρήνευση. Αν το δοκιμάσουμε, θα δούμε και από την πράξη, δεν χρειάζεται πολλά άλλα λόγια να πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι δύσκολο όμως να απεκδηθούμε την δύναμή μας και τον εγωισμό μας που απαιτεί να βλέπει τον άλλον όχι ως πρόσωπο αλλά ως έργα τα οποία θα μας βοηθήσουν για να πατήσουν πάνω στον άλλο άνθρωπο και να ανέλθουμε εμείς και να φάρουμε εμείς οι δίκαιοι. Και λοιπόν στη συνέχεια ο Άγιος Ιουλιανός δέον όπως κρίνητής αποσκοπώνει στη διόρθωση του ανθρώπου. Με λοιπόν καλό όταν κρίνει κάποιον αποσκοπεί στη διόρθωσή του. Και ως εκ τούτου είναι ανάγκη, όπως σπλαχνίζεται ο δικάζων εκάστην ψυχή, και να γίνει αυτό είναι απαραίτητο, να σπλαχνίζεται ο καθένας στην ψυχή του άλλου. Έκαστον πλάσμα και κτίσμα του Θεού και εν πάσες τεσορίς αυτό πως έχει καθαρήν συνείδηση, και τότε θα έβρει βαθύ εν ειρήνη εν την ψυχή και εν το νοή αυτού. Ας ζήσουμε εν ειρήνη και αγάπη, διότι το Πνεύμα του Άγιον εμφαίνεται εν τη αγάπη. Το Πνεύμα του Άγιον εκεί φανερώνεται, στην αγάπη, αυτού του είδους την αγάπη όμως, όχι μια αγάπη συναισθηματική, γιατί και η γυναίκα ή ο άντρας που προσδοκεί εις τον σύντροφό του και έχει έτσι έναν πόθον αγάπης ερωτικών, έχει στοιχεία αυτού, όπως στην αρχή είπαμε, που βλέπεις τον άλλο σαν θεόν σου και απογοητεύεσαι στο τέλος. Όμως αυτή η αγάπη που γεννάται μέσα από την απομεθοποίηση του προσώπου, μέσα από την απότομη προσγείωση που παθαίνεις, ότι δεν είναι αυτό που φανταζόσουνα, Και κάνεις ένα αγώνα καταρχήν να συνέλθεις από αυτό το σοκ που έπαθες. Ότι άλλος τελικά δεν είναι αυτός που φανταζόσουν, δεν ήταν ο Θεός. Μετά κάνεις μια δεύτερη κίνηση να ανταγωνίσεις ως άνθρωπος. Και βλέπεις και αυτό δεν βγάζει πουθενά. Μπορεί να βρεις και άλλη σχέση και πάλι να βρεις αυτή την αποτυχία. Βλέπεις τελικά αν έχεις φιλότιμο θα σου δείξει ο δρόμο, το Θεό στον δρόμο, ότι αν δεν αποκτήσεις υπάσχους εν καρδία μου, δεν μπορείς να αποκτήσεις ειρήνη μέσα σου. Θα ταράσεσαι, θα κατεβάζεις διανοητικά επιχειρήματα, θα αποδεικνύεις όλους τους φίλους, θα παίρνεις τηλέφωνα και θα λες τι σου έκανε ο άλλος και θα κατεβάζεις θεωρίες και θα αποδεικνύεις ότι σίγουρα έχεις δίκιο και όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά μέσα σου ανάπαυση δεν έχεις, γιατί κρίνεις τα έργα του άλλου. Και δεν ενδιαφέρεσαι για το πρόσωπό του, για τη θεραπεία του. Και κρίνεις τα έργα του άλλου ανθρώπου, γιατί έμαθες να βλέπεις αντικείμενα, όχι πρόσωπα. Γιατί πρώτο το δικό σου πρόσωπο δεν σεβάστηκες. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι για να προχωρήσουμε? Να δούμε λοιπόν τι λέει παρακάτω. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Είναι το πνεύμα των Πατέρων μας, είναι το πνεύμα των Αγίων μας. Να το βάλουμε καλά μέσα μας και πρώτος εγώ. Πως η συμπάσχουσα καρδία είναι το πρώτο στοιχείο που αναφέρει θεραπεία σε σχέσεις. Συμπάσχουσα καρδία που είναι η υπέρβαση της δικαιοσύνης, του νομικού πνεύματος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Είναι η υπέρβαση του νομικού πνεύματος που έμαθε να βλέπει νόμους, που έμαθε να βλέπει αντικείμενα και όχι πρόσωπα. Λοιπόν, να πούμε ένα παράδειγμα, δύο-τρία παραδείγματα. Μπορεί να σου έρθει, και συνέβη αυτό, να έρθει μια γυναίκα παντρεμένη, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, και να παραπονείται ότι ο άντρας της πίνει. Και όταν πίνει, μπορεί να συμβεί μια φορά το μήνα, μπορεί να συμβεί μια φορά την εβδομάδα, Σαββατοκύριακο συνήθως, έρχεται σπίτι και είναι άλλος άνθρωπος παντρεμένο. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλός, φιλότιμος, συνεβαίνει, αλλά γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, με βρίζει. Με προσβάλλει μπροστά στα παιδιά, τα παιδιά φοβούνται, κλείνονται στον εαυτό τους. Δεν είναι σπάνιο, δεν είναι σύνηθες. Λοιπόν, αυτό τι γίνεται? Έρχεται η γυναίκα και σου καταθέτει τον πόνο της. Ποια υπονομονή να έχει και ποια θεραπεία να δώσει? Εδώ λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε το πράγμα, το γεγονός αυτό? Θα δούμε ότι αυτός είναι ηνοπότης και είναι μέθησος και κατά τους κανόνες της Εκκλησίας έχει τόσο επιτίμιο και προσβάλλει τον Θεό, προσβάλλει το σώμα του, προσβάλλει την οικογένεια. Του τα είπες και τι έγινε. Το φόρτερες ακόμα περισσότερο. Θα του κάνεις να ξαναπάει την ίδια στιγμή να ξαναβγεί, να έρθει διπλά μεθυσμένος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τι συμβαίνει? Πρέπει να ανακαλύψεις μέσα του, να αποκτήσεις πρώτα για να σου δώσει ο Θεός γνώση. Δεν είναι αρκετό να διαβάζεις ψυχολογικά βιβλία, ούτε πνευματικά βιβλία. Να έχεις συμπάσχουσα καρδία. Η συμπάσχουσα καρδία. Η εν Χριστώ συμπάσχουσα καρδία. Γιατί να ξεκαθαρίσουν, υπάρχει και συμπάσχουσα καρδία εν εαυτό. Δηλαδή ανθρώπινο συνέστημα, ανθρώπινη ευαισθησία. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαισθητοί, κάποιοι είναι πιο σκληροί. Υπάρχει λοιπόν και η συμπάσχουσα καρδία κατά άνθρωπον. Καλή είναι αυτή, φυσική διάθεση. Αλλά δεν έχει στηρίγματα πνευματικά. Θα σε ισοπεδώσει, θα σε εξαντλήσει, θα σε διαλύσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, πολύ καλή. Και κατά φύσιν και ανθρώπινο γεγονός είναι να έχεις συμπάσχουσα καρδία και να είσαι ευαίσθητος. Αν όμως δεν έχεις συμπάσχουσα εν Χριστώ καρδία, θα απογοητευτείς, θα συμπαραλιαστείς εσύ ίδιος. Μετά θέλεις άλλα, θα θέλεις και εσύ πιο τώρα. Για να ξεχαστείς. Θα βρεις και εσύ το ναρκωτικό σου. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν συμπάσχουσα καρδία εν Χριστώ. Να είσαι προσευχόμενος άνθρωπος. Και να μπορέσεις εν Χριστώ και μέσα στην προσευχή σου να αγαπήσεις τον άλλο πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο. Τότε ο Θεός θα σου δώσει σοφία να δεις τι γίνεται. Για παράδειγμα, τι μπορούσε να συμβαίνει σε αυτό που πίνει? Μην εξετάζουμε ότι καταρχήν ο άνθρωπος είναι τόσο κακός. Να δούμε ότι και ο άνθρωπος μπορεί να έχει θετικά στοιχεία. Λοιπόν, τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν τέτοιον άνθρωπο? Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι από χαρακτήρους ή ο τρόπος που μεγάλωσε, για παράδειγμα, να είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, να είναι ένα πνεύμα που θέλει την υπερβολή και έχει πιο ανεπτυγμένο μέσα του για κάποιους λόγους το αίσθημα του ανικανοποίητου. αυτός ο άνθρωπος αναπτύσσει μέσα του δύο στοιχεία, την υπερβολή και την παρόρμηση. Έχει έναν παρορμητισμό. Και έχει μία υπερβολή αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος τα κάνει όλα με έναν απόλυτο τρόπο. Και αν δεν βρεις τον απόλυτο να σε χαλαρώσει, να σου φέρει τα ίσια σου, να σου βάλει το ζύγι μέσα σου, αυτός, να σας πω τη διαδικασία που μπορεί να συμβεί. Αυτός, αν είναι τυχάνει να είναι στην εκκλησία, θα το δει στην εφηβεία του να είναι κολλημένος με τους παπάδες, συνέχεια στο ιερό, συνέχεια μυστή, συνέχεια ακολουθία, συνέχεια στο Άγιον Όρος να τρέχει, έχει μια υπερβολή. Αν αυτά δεν τα δει με έναν καλό τρόπο και δεν το γεμίσουν, θα πάει με τις γκόμενες μετά, με υπερβολικό σημείο, με υπερβολικό τρόπο. Μετά θα φτάσει σε ένα σημείο να επενδύει, να πιστεύει, όταν ξεχαλαρώσει από τις σχέσεις, θα πει επιτέλους, έκανα πολλά λάθη, θα βρω μια γυναίκα να την παντρευτώ. Θα δει με υπερβολικό σημείο και τον γάμο. Και εκείνη που θα την πατήσει, γιατί μετά δεν έχει παραπέρα. Λοιπόν, θα μπει στο σπίτι και θα δει, βρίσκει τη γυναίκα του, μετά θα βρει υπερβολικό σημείο να, βρει, να κάνει και παιδάκια. Έκανε και παιδάκια. Γυναίκα, παιδάκια, δουλειά. Και μετά τώρα τι γίνεται? Μετά ευτυχώς υπάρχει το ποτικιωτό. Αυτό το ανικανοποίητον, δηλαδή του ανθρώπου που τα δοκίμασε όλα, πέρασε μια πορεία ζωής, είδε και τη γυναίκα του, με τη γυναίκα του η καημένη, τι να του δώσει, πρέπει διαρκώς να ανανεώνεται για να τον ανανεώνει και τον πόθο, για να του ικανοποιεί το ανικανοποίητο. Να έχει, η γυναίκα του πρέπει να είναι ένας χαμελέον κάθε μέρα, να είναι και κάτι καινούριο, να του δίνει νόημα. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Θα τρελαθεί η ίδια στο τέλος. Και αυτή η γυναίκα λέει, μα τα έκανε όλα, πάτερ μου. Και πάλι ο ίδιος είναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι μία ταλαιπωρία, ένα βάσανο. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο και να δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα καταλήξει σε έναν, αν δεν ξυπνήσει ποτέ, θα καταλήξει σε ένα φρικτό τέλος, σε μια κακομοιριά. Και ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται να του φανερωθεί θετικά αυτό το ανικανοποίητο και να του υποδειχθεί πως ο Θεός του έδωσε χάρισμα που το σκόρπισε άδικα. Ποιο είναι το χάρισμα? Το ανικανοποίητο. Και γιατί είναι χάρισμα? Γιατί ένας ανικανοποίητος μπορεί και στην πνευματική οδό να αναπτυχθεί πάρα πολύ, με την ορμή που το διακρίνει στα αμαρτωλά. Με την ίδια ορμή μπορεί να οδηγηθεί και στον Θεό. Λοιπόν, να, ο Θεός του δώσε ένα χάρισμα. Τον τίμησε με αυτό το χάρισμα του ανικανοποίητου, που σημαίνει θα είναι απαιτητικός με τον Θεό. Θα ζητεί τον Θεό διακαώς και δεν θα χορταίνει. Θα ζητεί και όλο θα θέλει πιο πολύ, δεν θα βολευτεί στα λίγα. Λοιπόν, αυτό το χάρισμα του δώσε ο Θεός, αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, ότι στηρίχθηκε μόνο στον εαυτό του και ζητούσε αυτό να το βρει από τον εαυτό του με τα δικά του δεδομένα. Και πρόσβαλε αυτή τη δωρεά του Θεού με το να λειτουργήσει με τον εγωκεντρισμό του άνθρωπος. Και την πάτησε. Και το κακό είναι όμως όταν συνηθίζεις αυτά, δύσκολα φεύγεις, γιατί βολεύεσαι κιόλας και εξασθενίζουν οι αντιστάσεις σου. Και επειδή συνοδεύεται το ανικανοποίητο με τον παρορμητισμό, τι γίνεται? Με την ίδια ορμή που έρχεται σου λέει το ήμαρτο, με την ίδια ορμή πάει στην αμαρτία με τον άνθρωπο. Και είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Θέλει πολύ μεγάλη ενίσχυση ο άνθρωπο. Και η ενίσχυσή του είναι το έλεος του Θεού, η ελπίδα που θα του δώσει για να πορευτεί στον Θεό. Θα πέφτει, θα σηκώνεται, θα είναι μια διαρκής πορεία στηρίγματος μέχρι μέσα του να ενισχύσει ο άνθρωπος το φιλότιμο, την καλή διάθεση, την άσκηση, και να μπορέσει να αντισταθεί, και βλέποντας ο Θεός αυτό το φιλότιμο να τον αναπαύσει. Να, λοιπόν, είδαμε ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι πραγματικό, τι μπορεί να συμβεί και ποια θα είναι η διάθεση, η διάθεση του ανθρώπου και τι ανάγκη έχει. Ήρθε προχθές ένα άλλο παιδί, 19 χρονών, και μου λέει, θέλω να ξέρω, θα μπαίνει βιαίως στην πόρτα και ανοίγει. Λέω, περίμενε παλικάρι. Τελειώνει άλλος και βγαίνει. Λέει, είτε βγήκε στην αυλή, πήρε το τσιγαράκι του, το χασισάκι και μπήκε μέσα. Σαν ζαλισμένος ήταν ο καημένος. Λέει, πάτερ, τα έκανα όλα, αλλά είμαι καλός κατά βάθος. Τα έκανα όλα, αλλά πιστεύω στον Θεό. τα έκανα όλα, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει εσύ μου, δεν μου αρέσει τίποτα. Και πήγα και στους παπάδες, αλλά με χάλασαν. Γιατί κατάλαβα ότι μου είπαν ότι αν δεν πας στο Άγιον Όρος δεν σώζεσαι. Δεν του είπαν έτσι, έτσι το κατάλαβα. Λοιπόν, αλλά εγώ έχω καλή φωνή και ήθελα να γίνω και τραγουδιστής. Είναι κακό. Είναι κακό να πηγαίνω και στα μπουζούκια. Και τι είναι να καλλιεργήσω το χάρισμα του Θεού. Έλεγε πράγματα που το ένα αναιρούσε το άλλο. Και είμαι απογοητευμένος στο τέλος και θέλω να αυτοκτονήσω. Μέχρι 19 του χρόνια γνώρισε τα πάντα. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ενεργούμε κατά τα έργα του. Αν ενεργήσουμε κατά τα έργα του και κατά τους νόμους της Εκκλησίας, αυτός πρέπει να πάει στο θερμαϊκό να πνιγεί. Αν ενεργήσουμε κατά το πνεύμα θεραπευτικών, πρέπει να ενεργήσουμε στην ψυχή να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν στην Εκκλησία κάποιοι νόμοι που λέγονται κανόνες, που τους γράφει το πιδάλι, που είναι τα επιτήμια για τους αμαρτάνοντες. Τα επιτήμια όμως, αυτά υπάρχουν για αυτούς που έχουν συνείδηση Χριστού, που ειδηγεύτηκαν τον Χριστό και λειτουργούν παιδαγωγικά για να τον προστατεύσουν από την αμαρτία. Δεν λειτουργούν για τον άσχετο που δεν ξέρει τι γίνεται. Έρχεται ο άλλος και αμέσως λες τι έκανες για να δούμε ένα χρόνο να κοινωνήσεις και τι έγινε. Γιατί κοινωνούσε μέχρι τώρα. Μέχρι τα 19 δεν κοινώνεσαι ποτέ. Θα του λείψει, δεν ξέρει τι είναι. Οπότε τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπο. Πρώτα να μετανοήσει. Και η μετάνοια τι σημαίνει. Μετάνοια σημαίνει να γευτεί τη χάρη του Θεού, την αγάπη του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν γευτεί τη χάρη του Θεού, δεν έχει νόημα να κοινωνήσει και να μην κοινωνήσει. Ίσα ίσα το φορτίσει ακόμη περισσότερο και θα τον απογοητεύσει τελείως. Το πνεύμα λοιπόν είναι ο άνθρωπος να γευτεί την αγάπη του Θεού. Ο απελπισμένος άνθρωπος να βρει επιτέλους μια ελπίδα που δεν διαψεύδεται, που δεν ψεύδεται. Η πρώτη κίνηση λοιπόν και αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι είναι να κάνουμε μια κίνηση μετανοίας. Μετάνοια, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι μια απενοχοποίηση απλά τον ενοχό μου, τον αμαρτιό μου. Μετάνοια σημαίνει να μετατοπιστώ τον εαυτό μου στον Χριστό, να συνάψω σχέση μαζί του, να τον αισθανθώ σε ελευθερωτή μου, ως φίλο μου, ως αυτό που θα με αναπαύσει, ως αυτό που με αγαπά και δεν απαιτεί τίποτα από μένα. Να χορτάσω από την χαρά μου, να νιώσω αυτή την πνευματική ελευθερία, να αισθανθώ ότι τώρα ζω και αξίζει να ζω. Αυτό χρειάζεται να μαρτυρηθεί στον άνθρωπο. Και όλος ο λόγος και όλη η στάση της ζωής μας και όλη η θέση μας είναι τέτοια που να εμπνέεται ο άνθρωπος σε αυτή την αλήθεια. Να ορθοποδήσει, να σταθεί στα πόδια του, να αναπνεύσει, να πάρει ελπίδα ο άνθρωπος. Μου έκανε εντύπωση το παλικάρι. Μίλησα με λίγο στη γλώσσα του, με το υβροελόγιο του, για να χαλαρώσει λίγο. Εμείς σαφή ότι η Εκκλησία τον πιέζει ψυχολογικά. Και δεν λέω, κοίταξε παλικάρι μου, πάνε σαν μπουζούκια, μάθε και μουσική αφού έχεις το χάρισμα, κάνε ό,τι νομίζεις, ένα πράγμα μην κάνεις. Και αυτό απαιτεί από σένα τώρα ο Θεός, να μην απογοητεύεσαι. Η μεγαλύτερη σου αμαρτία είναι η απόγνωση. Αυτό να πολεμήσεις. Κατά άλλα κάνε τι θέλεις. Αρχικά και μετά έλα να ξαναπούμε. Η πρώτη κίνηση λοιπόν που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και να γευτεί είναι ότι ο Θεός τον αγαπά. Πριν να γευτεί ο άνθρωπος τον αγαπά, λειτουργούμε σαν ταλιμπάν. Χειρότερο και από τον πιλάντη, αυτός τουλάχιστον δεν ξέρει από Χριστό. Αρχίζουμε αμέσως στους πυροβολισμούς. Εκτοξεύουμε τις πυρηνικές βαλίτσες μας, κι άλλος εξαφανίζεται. Λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να γευτεί την αγάπη του Θεού. Να στερεθεί σε αυτόν και μόνο εφόσον βεβαιωθεί για την αγάπη του Θεού, ο κανόνας και το επιτίμιο υπάρχει να του υπενθυμίζει ότι πρόσβαλε αυτή την αγάπη και να έχει ένα κίνητρο που επειδή δεν έχει αγρήγορση και οριμότητα ακόμα, να έχει ένα κίνητρο να διαφυλάσσεται μέσα στην αγάπη του Θεού. Προς το συμφέρον δηλαδή και φιλάνθρωπα κινούμενοι κανόνες. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα της Εκκλησίας που θέλει τα πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι λοιπόν να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι ό,τι συμβαίνει λειτουργεί θεραπευτικά για αυτόν. Το δεύτερο στοιχείο μετάνοια είναι μια απόγνωση μεν από τον εαυτό μας, αλλά να είναι μαρτυρία εμπειρίας της αγάπης του Θεού, να έχει μαρτύρη της αγάπης του Θεού. Και το τρίτο στοιχείο, μετά από όλα αυτά, εφόσον ο άνθρωπος διώξει την απόγνωσή του, εφόσον ελπίζει στον Θεό, το τρίτο στοιχείο είναι να ενισχυθεί από την χάρη του Θεού δια των μυστήριων της Εκκλησίας. Τότε μπορεί να αναπνεύσει και να ορθοποδήσει. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός στην παραβολή του ασώτου Ιού, πως ο άσωτος που τα έκανε μουσκεμα και έφτασε στα έσκατα όρια και κινδύνευσε ήδη η ύπαρξή του, και ο Πατέρας, ο Θεός δηλαδή, αγωνίωσε και την ψυχή του και τον περίμενε, όταν ήρθε δεν μίλησε καθόλου για την αμαρτία του. Τον εναγκαλίστη και τι έκανε αμέσως. Του έσφαξε το μόσχο των συντευτών, του έστρωσε το τραπέζι, θεία ευχαριστία, θεία κοινωνία. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη στην αρχή να σταθεί στα πόδια του, να κοιμήσει τον Χριστό. Εκεί να τρέπουν οι κανόνες. Ο γιατρός, αν θέλει να σώσει τον άλλο που κινδυνεύει, κάνει το πρόγραμμα πιλότος, κατευθείαν. Ενισχύει τον άλλο να πάρει τα παρότα για να προχωρήσει. Και στη συνέχεια μετά, παιδαγωγικά, λειτουργεί να μπει μια σειρά. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο του ανθρώπου είναι όταν βρίσκεται στα έσχατα όρια της κατάρτιας του, να μην απογεινώσει και να μην απογοητευτεί. Μα τρελάθηκα! Τα μυαλά μου δεν λειτουργούν καθόλου! Θα σκάσω μέσα μου! Τότε η μεγαλύτερη προσφορά, το πιο εύοσμο θυμίαμα που μπορείς να προσφέρεις στον Θεό είναι να μην απογοητευτείς. Να μην απελπιστείς, να μην αυτοκτονήσεις εν τέλει. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να μετανοήσεις. Και η μετάνοια είναι ακριβώς να απογοητευτείς μεν από τον εαυτό σου, αλλά να ελπίσεις την αγάπη του Θεού. Και αν έχεις τέτοιο φιλότιμο, θα σου δώσει ο Θεός να σταθείς στην αγάπη του. Και αυτή η αγάπη του, η πρώτη αγάπη που θα γευτείς, θα είναι που θα σε στυλώσει στα πόδια σου και θα σε στηρίξει όλη τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος μια φορά μετανοήσει αληθινά, ο Θεός εξάπαντος θα δώσει την αγάπη του. Και αυτή η αγάπη του θα είναι το εφόδιο του Θεού για το θυμάται σε όλη τη ζωή και το στηρίζει όταν θα έρθουν οι άλλες απογοητεύσεις στη ζωή του, τα σκαπανεβάσματα. Θα ενθυμείται αυτή την αγάπη του Θεού. Αυτή τη γνήσια και απόλυτο. Γιατί ήταν απόλυτος και γνήσια αυτή η αγάπη. Εμείς μετά την οθεύουμε τους λογισμούς μας. Τους λογισμούς πως κάποιοι είμαστε. Είναι γνήσια η αγάπη του Θεού που γευόμαστε όταν είμαστε πλήρως απογοητευμένοι. Όταν όμως έρθει μετά ότι κάποιοι είμαστε, ενωθεύεται η αγάπη. Η αγάπη του Θεού μπασταρδεύεται μέσα στη δική μας δύναμη και τη δική μας ψευτιά πως κάποιοι είμαστε. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο η αγάπη που δίνει ο Θεός πρώτα στον άνθρωπο που είναι πλήρως απογοητευμένη είναι το μεγάλο εφόδιο που μπορεί να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Και αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει και να πεθάνει ακόμα και να αγιάσει. Την πρώτη κίνηση θυμάται ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια λοιπόν χρειάζεται ο άνθρωπος να ενισχύεται άμεσα επιγόντως από τα μυστήρια. Από τη Θεία Κοινωνία. Ανατρέπουν την νόμη. Χρειάζεται να καταργήσουμε τους νόμους σε αυτή τη φάση. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος μετά μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία των σκαμπανεβασμάτων που ότι είναι απαραίτητη και σωτήρη η νόμη και οι κανόνες για να ενισχύει τον άνθρωπο. Για να αποφεύγει ο άνθρωπος από αυτά τα σκουπίδια. Λοιπόν, δώσαμε ένα ήθος μέσα από όλα αυτά για να δώσουμε αρχικά ένα πνεύμα. Το πνεύμα της Εκκλησίας, το πνεύμα των πατέρων μας, το πνεύμα αυτής της φιλανθρωπίας που έχει ως κεντρικό σημείο την θεραπεία του ανθρώπου, που δεν έχει να κάνει με την κρίση κατά τα έργα του ανθρώπου. Αυτό θα παρακαλούσουμε πάρα πολύ να μείνει μέσα μας, πως εν τέλει αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Αν δεν έχουμε μετανοήσει και θέλουμε να μετανοήσουμε, αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Και αν νομίσαμε πως μετανοήσαμε, να καταλάβουμε πως δεν είμαστε αληθινά μετανοούντες. Και αν είδαμε τον Θεό διαφορετικά και την Εκκλησία διαφορετικά, λαθεύουμε. Γι' αυτό ίσως δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας και χαρά. Και για του λόγου του ασφαλές, γιατί να δούμε πως δεν λέμε δικά μας πράγματα, να ανοίξουμε τον Άγιο Χρυσόστομο που γιορτάζει σήμερα. Λάθος βιβλίο πήρα. Τέλος πάντων. Γράφει μια επιστολή. Την επόμενη φορά να τη διαβάσουμε. Ας πούμε το πνεύμα, έτυχε ευτυχώς που το διάβασα και θυμάμαι κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα το φέρουμε μια άλλη φορά γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Ήταν ένας μαθητής του, ο Θεόδωρος, μοναχός, ο οποίος ερωτεύτηκε μια γυναίκα, την Ερμιόνη. και άφησε το μοναχικό σχήμα και πήγε μαζί της. Και προσπαθεί ο Άγιος Χρυσός να το συνεφέρει, να δείτε με τι τέχνη. Εκεί ακριβώς φαίνεται όλο αυτό το πνεύμα που περιγράψαμε. Με τι δεξιοτεχνία χειρίζεται τον λόγο και τα στοιχεία για να τον αφυπνίσει, που πραγματικά είναι να θαυμάζεις. Αυτό μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Είναι πατέρας, είναι μάνα. Καλό είναι να το διαβάσουμε για να πάρουμε από το πνεύμα του Αγίου για να δούμε πώς θα παιδαγωγήσουν τα παιδιά του. Αν είναι επιμένας, το ίδιο να κάνει, πώς θα δει την εξομολόγηση και καθήκες των ψυχών. Αν είναι σύντροφος, το ίδιο. Ο Άγιος Χριστός όμως δίνει αυτό το πνεύμα, γιατί ήταν Άγιος και αγαπούσε. Αγαπούσε με την αγάπη του Χριστού. Και βλέπουμε πώς ανατρέπει και τους νόμους και τους όρους. Λέει λοιπόν, στέλνει γράμμα στον Άγιο, είναι ένα γράμμα 30 σελίδες, 40 σελίδες. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτόν τον λόγο, προσπαθεί το πρώτο πράγμα που το επισημαίνει είναι ποιο? Να μην πέσει σε απόγνωση. Και θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι η απόγνωση. Το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου είναι η απόγνωση. Δεν είναι η αμαρτία μας. Είναι η απόγνωση που έρχεται μετά. Γιατί λέει η απόγνωση σου κόβει τις ελπίδες. Κανένα δεν έχεις ελπίδες, δεν στρέφεσαι στον Θεό. Δεν προσεύχεσαι, δεν σώζεσαι. Αν κοπούν οι ελπίδες μου, δεν μπορώ να αναφέρομαι στον Θεό. Δεν μπορώ να λάβω από την χάρη του Θεού. Και του επισήμαινε πάμπολα παραδείγματα γεωγραφικά, αλλά και τη σύγχρονη εποχή ανθρώπων που έφτασαν στο έσχατον όρι της κακίας και πώς μετενόησαν. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και σαν βαθιά γερατιά να είσαι και το έσχατο όρι της κακίας να είσαι ακόμη, δεν δικαιολογείσαι να απογεινώσκεις. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος στον Θεόδωρον αυτόν πως η μετάνοια δεν κρίνεται με την ποσότητα του χρόνου, αλλά με τη διάθεση της ψυχής. Δεν πάει να πεις τώρα 10 χρόνια μην κοινωνήσεις, αν δεν μετανοήσεις δεν σώνεις. Και να φέρει παράδειγμα της Νινεβής που μετάνοια μιας ημέρας έσωσε την πόλη από την οργή του Θεού. Αναφέρει το ληστή που το, με ένα ήμαρτο μπήκε στον παράδεισο, αληθινό ήμαρτο. Και λέει επίσης πως δεν είναι επιθύμια του Θεού η οργή. Ο Θεός δεν οργίζεται για τον άνθρωπο. Αυτή η οργή του Θεού είναι φαινομενική. Για να αφυπνίσει τον άνθρωπο η μετάνοια και η θεραπεία, δεν είναι εκδικητικός ο Θεός. Δεν τιμωρεί ο Θεός των αμαρτωλών. Φαίνεται ως τιμωρία όταν είναι απαραίτητη και χρήσιμη για να αφυπνιστεί ο άνθρωπος, να διεγερθεί η μετάνοια. Όπως λέει ο γιατρός που κάνει χειρουργική επέμβαση, καυστηριάζει το τραύμα, δημιουργεί πόνο, αλλά και τη θεραπεία. Και μπορεί να βρίζουμε τον γιατρό, μπορεί να κατηγορούμε τον γιατρό για αυτό το πράγμα. Ασφαλώς όχι, γιατί για το καλό μας, για τη θεραπεία νοιάζεται. Λοιπόν, και όταν ο Θεός επιτρέπει έναν πόνο να έχουμε, δεν είναι γιατί μας τιμωρεί ο Θεός, δεν είναι γιατί οργίζεται ο Θεός μαζί μας, δεν είναι εκδικητικός ο Θεός. Αλλά γίνεται για παιδαγωγία μας, για να αφυπνιστούμε, να ξυπνήσουμε. Και όταν απειλεί ο Θεός, δεν απειλεί για να εκπληρώσει την απειλή του. Είναι γιατί να αποφύγει την τιμωρία και την απειλή μες στον άνθρωπο, για να περισσώσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, λέει αυτό το χαρακτηριστικό Άγιος Χρυσόστομος, ότι το πρώτο στοιχείο είναι που οφείλει ο άνθρωπος να αποφύγει είναι η απόγνωση. Και να καταλάβει ότι ο Θεός δεν οργίζεται και δεν τιμωρεί. Και ο ίδιος μας αγαπάει και στην πτώση μας, όσο και όταν μετανοούμε. Και πόδος του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και λέει όπως ο γιατρός, όταν πρόκειται όταν κινδυνεύει ο ασθενής, ανατρέπει τότε τους νόμους που έχει μάθει τους ιατρικούς για να το σώσει. Κάνει ρυψοκίνδυνα πράγματα. Αυτό κάνει και ο πνευματικός ιατρός. Αυτό κάνει και ο Θεός με τον άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο στοιχείο, πως η μετάνοια δεν προσμετράται με ποσότητα χρόνου, αλλά με διάθεση ψυχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι η απόγνωση. Και λέει στον Θεόδωρο αυτό το σημαντικό, ο Άγιος Χρυσόστομος, το συγκλονιστικό. Λέει, και αν τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, τουλάχιστον μην απογοητεύεσαι. Και αυτό είναι κάτι. Δεν θα το αφήσει ο Θεός έτσι. Και λέει, αν δεν μπορείς αν δεν μπορείς απόλυτα να μετανοήσεις, αν δεν μπορείς πολύ να μετανοήσεις, έστω και λίγο, και αυτό το εκτιμά ο Θεός. Δέστε ο δεξιοτέχνης που αριστουργηματικά δίνει ελπίδα στον άνθρωπο και από το αρνητικό βγάζει θετικό. Προσπαθεί το ελάχιστο να δώσει αιτία του ανθρώπου και κίνητρο να μετανοήσει. Βρίσκει το ελάχιστο και του λέει, δεν μπορείς απόλυτα, γιατί ξέρετε, όταν ακούει ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνεις τούτο και το άλλο και το άλλο και μπαίνει στην εκκλησία και του λέει μη και εκείνο και το άλλο, λέει άλλος, αμά, εγώ είμαι πολύ μακριά, δεν πρέπει να κάνω τίποτα. Τρελαίνεται, του είχεστε πολύ ψηλά, πού να περάσει ο άνθρωπος. Οπότε δέστε ο άνθρωπος που ξέρει να αγαπά. Δεν μπορείς όλα, τουλάχιστον λίγο κάνω. Δεν μπορείς απόλυτα να μετανοήσεις, κάνε αυτό που μπορείς έστω. Μετανοήσεις αυτό το λίγο. Προοδευτικά θα προχωρήσεις. Είναι εντυπωσιακό αυτό το παράδειγμα που λένε για το Γεροπαΐσιο. Πήγε, λέει, ένας ομοφυλόφιλος να του συναντήσει και να του πει ότι έχει αυτό το πάθος. Και του λέει ο Γιώργος, άστο αυτό, μην ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Τι άλλο έχεις. Αδιαφόρες γι' αυτό. Λέει, σαν τι, άλλο πάθος παλικάρι μου δεν έχεις. Να, με τους γονείς σου πας καλά. Λέει, οργίζομαι. Αυτή τη φορά θα κολλήσουμε αυτό και έλα να τα πούμε την επόμενη φορά. Ή την επόμενη φορά. Τίποτα άλλο έχεις. Του είπε ένα άλλο πάθος. Να πολεμήσουμε αυτό, του λέει. Και σιγά σιγά αυτή τη στιγμή που χωρίς το καταλάβει να ξεπεράσει αυτό το πάθος. Γιατί ουσιαστικά όταν ο άνθρωπος πας σε αυτό που είναι πρόβλημα και αμέσως λειτουργείς επιθετικά στο πρόβλημα του, τα χάνεις, δεν καταφέρνει τίποτα, χαμένος. Του δώσεις το ελπίδι σου, κάτι μπορεί να κάνει. Να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Να αποκτήσει μια αυτοεκτίμηση. Και αυτοεκτίμηση είναι χρήσιμη, πάτερ μου, ασφαλώς. Σε τι θα είναι χρήσιμη. Ένας άνθρωπος που θα έχει αυτοεκτίμηση θα έχει όρεξη να προσευχηθεί. Σου λέει, αφού καταφέρνω αυτό και αυτό το εκτιμά ο Θεός, άρα μπορεί να ακούσει και την προσευχή. Και ξεκινά αυτός να προσεύχεται. Όταν μου πεις ότι είσαι χάλια, είσαι ένα ματσό χάλια, δεν μπορείς να κάνεις την ομοφυλόφιλος για την κόλαση. Τότε ο άνθρωπος, τι γίνεται. Σου λέει, αφού είμαι για την κόλαση, σταματώ και την προσευχή και όλα. Όταν του πεις όμως, ρε παιδάκι μου, είσαι ομοφυλόφιλος, αλλά μπορεί να έχεις κάτι καλό μέσα σου, για να δούμε. Θα του δώσεις κίνητρο να μπεις σε διαδικασία πνευματική. Και ο Θεός διαφορετικά θα τα κάνει. Τουλάχιστον δεν μπορείς το άλλο, κάτι άλλο να κάνει. Και προχωρεί ο άνθρωπος πνευματικά. Παίρνει κουράγιο, προσεύχεται. Σου λέει, κάτι αξίζει, κάτι μπορώ να καταφέρω. Μπορώ σε αυτούς τους άγιους που είναι στην εκκλησία να σταθώ κι εγώ. Πού να ξέρει και δίπλα του τι είναι. Αυτό που λέει και ο Γερο Πορφύριος, τι έλεγε κάπου αλλού, έλεγε. Παιδιά, για να φύγουν τα πάθη που είναι το σκοτάδι μας, πρέπει να φύγει το φως μέσα μας. Αν έρθει το φως μέσα μας, θα φύγει το σκοτάδι από μόνο του. Φως είναι ο Χριστός. Λοιπόν, έτσι πολεμούν τα πάθη, με τη χάρη του Χριστού, με την παρουσία του, με το φως του. Και πώς έρχεται το φως, το μετανοήσουμε. Και ξέρετε, δεν μετανοούμε για ένα πάθος ή για δύο πάθη. Η μετάνοια δεν είναι μετάνοια για δύο-τρεις αμαρτίες. Η μετάνοια είναι μια συνολική στάση του προσώπου μας. Δηλαδή όλο μας το πρόσωπο μετατοπίζεται από τον πόθο προς τη βρωμιά του, από τον πόθο προς το εγώ του ή στον πόθο του Χριστού. Δηλαδή μπορώ να μετανοήσω για πράγμα γιατί είμαι πόρνος ή μοιχός. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι μετάνοια για ένα αντικείμενο, για μια παράβαση νόμου. Δεν είναι μετάνοια προσώπου μου, που δηλαδή μετατοπίζω την ύπαρξή με τον εαυτό μου στον Χριστό. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η μετατόπιση, λέω δηλαδή δεν έχω χαρά. Είμαι απογοητευμένος. Δεν είναι ζωή αυτή που ζω, είναι μαρτύριο. Και δεν ξέρω, φοβάμαι και το θάνατο. Έχω σκάσει, δεν λέει αυτό, θα είναι να ζούμε. Και θέλω κάτι άλλο. Όταν λοιπόν κινηθώ έτσι και λέω για να δω και στον Χριστό τι γίνεται. Και ζητώ με αυτό το ταπεινό πνεύμα, ζητώ με στον Θεό. Το Θεό θα συγκατατεθεί και θα έρθει η παρουσία, θα έρθει η χάρη του. Και όταν έρθει το φως του Χριστού, θα έχουν τα πάθη. Δηλαδή τα πάθη δεν τα λειτουργούμε, δεν τα πολεμούν επιθετικά, αλλά θετικά με το να ζητούμε τον Χριστό. Γι' αυτό το Α και το Μ είναι η προσευχή. Η προσευχή ως στάση ζωής, ως εξήτηση του Θεού, ως πόθο Θεού. Λοιπόν, η προσευχή είναι αυτή που ελκύει το φως μέσα μας. Δεν είναι προσευχή για να μου φύγει το ένα ή το άλλο πάθος. Η προσευχή είναι εξήτηση του Θεού. Είναι ανάγκη μας και πόθος να κοινωνούμε με τον Θεό, με το πρόσωπο Θεού, να συνομιλούμε, να συνυπάρχουμε, να συνευρισκόμαστε με τον Θεό. Η προσευχή δεν είναι δηλαδή, πάρε μου το πάθος της πορνείας, πάρε μου τα σαρκικά μου πάθη. Η προσευχή είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσω με, θέλω να σε κοινωνήσω. Εσύ χαρά μου, ξέρω τα πάθη μου, με διώχνουν από σένα. Εγώ θέλω να είμαι κοντά σου. Λοιπόν, αυτή η προσευχή σιγά σιγά, βλέποντας ο Θεός στη διάθεσή μας, αυτό είναι η προσευχή, αυτό είναι η μετάνοια προσώπου. Από εδώ πάω εκεί. Δεν είναι ότι κάθομαι εκεί και λέω αυτό το πάθος να μου φύγει. Δηλαδή η μετάνοια είναι να αποκτήσω σχέση με τον Θεό, έστω με τα πάθη μου. Με αυτή η σχέση είναι που θα διώξει τα πάθη. Δεν διώχνουν τα πάθη μου και μετά φτιάχνουν σχέση με τον Θεό. Τότε τι σημαίνει? Πιστεύω ότι εγώ η δική μου δύναμη θα διώξει τα πάθη. Αυτή είναι η ανορθοδοξία μας, η πρακτική. Δηλαδή τι κάνουμε? Πολεμούμε τα πάθη και λέμε: Πάτερ μου, τα πολέμησα, τώρα δώσ' μου τον Χριστό. Δεν είναι έτσι. Αποκτούμε σχέση με τον Χριστό και φεύγουν τα πάθη. Δεν φεύγουν τα πάθη μας και αποκτούμε σχέση με τον Χριστό. Η σχέση μας λοιπόν με τον Χριστό τι είναι? Είναι η παρουσία του στη ζωή μας. Τον θέλουμε στη ζωή μας. Μας φωτίζει και δεν έχουν θέση τα πάθη μέσα μας. Φεύγουν μόνα τους, εξαφανίζουν, δεν αντέχουμε στο φως του Χριστού. Και μετά ο αγώνας μας είναι, η άσκησή μας είναι να μην προσβληθούμε ξανά από τα πάθη. Να μην θελεχθούμε τα πάθη. Να έχουμε γρήγορη πνευματική. Να μένουμε μέσα στο φως. Να διατηρούμε θα μέσα στο φως. Γι' αυτό κοινωνούμε. Γι' αυτό μεταλαμβάνουμε. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Να μην πέσουμε σε ραθυμία. Να μην ξεχαστούμε. Γιατί ο αντικείμενος έρχεται να μας ξεγελάει. Ο αγώνας μας είναι μετά να διαφυλάξουμε αυτή τη δωρεά. Μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Ξανά να μετανοούμε. Αλλά ξέρουμε ότι αυτός που λύνει τα πάθη είναι ο Χριστός. Και αυτό που είναι θεραπευτικό είναι να συνάψουμε σχέση μαζί του. Αυτό λοιπόν έλεγε ο Γερο Πορφύριος. Ήξερε καλά όταν έρθει το φως και η χαρά μέσα μας που είναι ο Χριστός που έχουν τα πάθη. Το βάζουν στα πόδια, εξαφανίζονται. Εμείς όμως δυστυχώς πολεμούν τα πάθη χωρίς τον Χριστό. Χωρίς να εφοδιαστούν από τον Χριστό. Λοιπόν λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν μπορείς να μετανοήσεις απόλυτα. Δεν μπορείς να φτάσεις στην παλιά σου άσκηση, λέει στον Θεόδωρο. Κάνει κάτι έστω. Αυτό το λίγο που μπορείς. Μόνο ξεκίνα, του λέει. Έχουμε εμείς αυτή τη διάκριση στα παιδιά μας, στους δικούς μας. Βλέπουμε το παιδί μας που είναι αντιδραστικό και αμέσως θέλουμε να το κάνουμε το καλύτερο παιδί της γειτονιάς. Δεν γίνεται. Δώσ' του θάρρος σε κάτι που μπορεί να κάνει. Δώσ' του κίνητρο. Να αποκτήσει μια αυτοεκτίμηση και να ξεκινήσει λίγο λίγο. Όταν συνηθίσει ο άλλος στο πρόβλημά του, δεν ξεκολλάει εύκολα. Και μάλιστα αν το πεις να ξεκολλήσει και απόλυτα, τότε είναι που τον έθαψες τελείως. Τελείως ριζώνεται και σου λέει: Τι είναι αυτό τώρα, για μένα είναι βουνό. Και καθυλώνεται εκεί. Όταν το πεις, ξέρω, κοίταξε, ότι τώρα συνειδητοποιείς το πάθος. Ξέρω ότι έμαθες την ιδιοτροπία. Και να σου πω και κάτι, και εγώ τέτοιος είμαι, να το πεις. Και έχω τα δικά μου πάθη, άλλως αναπτυρώνεται. Και μετά το πεις: Κοίταξε, παλικάρι μου, προσπάθησε λίγο, αυτό που μπορείς. Ο Θεός θα το εκτιμήσει. Κάνε την κίνηση. Ξεκίνα. Τότε θα πάρει πάνω του. Και πες του, προσπάθησε έστω λίγο παραπάνω σήμερα. Αύριο λίγο ακόμα. Και θα προχωρήσει ο άνθρωπος. Θα δει ότι τον αγαπάς, ότι νοιάζει την ψυχή του. Και δεν νοιάζεσαι απλώς να εκτονωθείς πάνω σου και να βγάλεις την οργή σου. Η οργή που βγάζουμε στον άλλο είναι αποτέλεσμα, ξέρετε τι, της ανικανότητάς μας να τον παιδαγωγήσουμε. Και επειδή τα έχουμε χαμένα και δεν ξέρουμε πώς να γίνει, βγάζουμε την οργή, την επιθυμητικότητα. Και λέμε: Α, είναι καλομαθήμενος γι' αυτό, τον καλομάθαμε, γι' αυτό είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν τον είχα, αν του βάζα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, ξέρεις εγώ πώς θα τον είχα συμμαζέψει. Κάντο. Ή θα τρέχεις μετά όλα τα έξοδα, θα τα ρίχνεις στους ψυχιάτρους να τον θεραπεύσεις και λες: Το παιδάκι μου τι έπαθε. Ή θα βγει από το σπίτι και θα τον ξαναδείς. Χρειάζεται λοιπόν να μπούμε σε μια διάκριση και να δώσουμε άλλο αυτή τη δυνατότητα. Και λέει μετά στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος στον Θεόδωρο, τι του λέει? Του λέει: Αν δεν μπορείς δια μιας να φύγεις από την Ερμιόνη, όνομα που του βρήκε αυτή η λεγόμενη Ερμιόνη, λοιπόν, αν δεν μπορείς να φύγεις από την Ερμιόνη απότομα, τουλάχιστον σιγά σιγά του λέει. Πάρε του λέει. Αν και του λέει, εγώ πιστεύω ότι αν απότομα ξεκόψεις και ξαφνικά πιο εύκολο θα είναι ο δρόμος. Αν δεν μπορείς απότομα, τουλάχιστον σιγά σιγά, βάλε μια σειρά. Από αυτό καταλαβαίνεις αν σε αγαπά και μοιάζει για την ψυχή σου. Και μπαίνεις στη διαδικασία να προβληματιστείς. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Αυτό πάντως είναι το πνεύμα τον πατέρα μας και θα το φέρω την επόμενη φορά, ελπίζω να το ξανακάνω το λάθος, να δούμε αυτό ακριβώς, γιατί πολύ πιο ζωντανά τα λέει και πιο όμορφα τα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, Έχει γίνει πολλά στοιχεία και πολλές φράσεις που μπορούμε να τις αναλύσουμε και τις εμβαθύνουμε. Εμείς όμως οι ταλέμποροι, επειδή δεν είμαστε άνθρωποι προσευχόμενοι, είμαστε μόνο άνθρωποι διαλογιζόμενοι, σκεφτόμαστε μόνο, ευευρίσκουμε λύσεις, γινόμαστε έξυπνοι, οργανώνουμε τα πράγματα, γινόμαστε τέρατα εξυπνάδας και ευφυΐας και τελικά τον άλλον τον τσαλαπατούμε, τον διαλύουμε. Αν όμως είμαστε προσευχόμενοι άνθρωποι, ξυπνούμε μέσα μας και αποκτούμε άλλου είδους ευφυΐα και ξυπνάδα που γεννάται μέσα από την αγάπη. Την αγάπη όχι την ψεύτικη, την ψυχολογική, αυτή τη βαθιά πνευματική αγάπη που μας δωρίζει ο Θεός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αποκτήσει τέτοια εμπειρία, τότε αποκτά όραση, αισθήσεις, αντίληψη και μπορεί να συμμερίζεται τον άλλον και τον καταλαβαίνει διαφορετικά και του δίνει αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Να δούμε λοιπόν και κάτι άλλο από αυτά που λέει ο Άγιος Σιλουανός. Φύλαγε, λέγει, στην ψυχή σου την ειρήνη της χάρης του Αγίου Πνεύματος, για να μην τη στερηθείς για σήμαντα πράγματα. Αν δώσεις ειρήνη στον αδελφό σου, ο Κύριος θα σου δώσει ασυγκρίτως περισσότερη. Αν όμως προσβάλλεις τον αδελφό, θα έλθει αναπόφευκτα η θλίψη στην ψυχή σου. Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν ο άνθρωπος δώσει ειρήνη στον αδελφό του, δηλαδή λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτό το πνεύμα, με αυτή την πνευματική ευαισθησία, και θα δώσει χαρά και ειρήνη εις τον αδελφό του, τότε ο Θεός τον πληρώνει, του δίνει πιο πολύ χαρά, τον ειρηνεύει. Όταν ο άνθρωπος πολεμεί στο πνεύμα της κατακρίσεως και τον άλλος περιμένει τον έλεγχο και συναντά αγάπη και ενδιαφέρον πραγματικό, αγάπη, μην νομίζετε πως είναι η δικαιολόγηση των αμαρτιών και ένα πνεύμα φιλελευθερισμού και σαρκικότητας. Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Αγάπη σημαίνει μια ευαθύνηση στον άνθρωπο και εμείς στην πραγματικότητά του. Εμείς συγχαίουμε τα νοήματα. Όταν ακούμε αγάπη σημαίνει, εντάξει, όλα δικαιολογούνται. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αγάπη σημαίνει να συμπληρώνεις την ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή να νοιάζεσαι πώς θα βρεις τον τρόπο να τον αναστήσεις, να τον ξυπνήσεις, να γίνει ένας ακέραιος πνευματικά άνθρωπος που αγαπά τον Θεό και ζει εν Χριστώ και γεύεται την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ενσταθεί αυτό το γεγονός και βλέπει ότι τον παιδαγωγείς με αυτόν τον τρόπο και κάνεις τα πάντα να τον αναπαύσεις, τότε ο άνθρωπος, ο Θεός, σε ξεπληρώνει, σου δίνει πιο πλούσια τη χάρη μου, πραγματικά. Και αυτή η χάρη του ποια είναι? Νιώθεις σαν να ζούσες προσευχή, σαν να ζούσες την παρουσία του Θεού, γλυκαίνεσαι εσωτερικά, γίνεσαι ακόμη πιο μαλακός και πιο επίκης με την πνευματική έννοια και αποκτάς περισσότερη διάκριση με τους ανθρώπους. Όταν όμως καταργηθεί αυτό και αρχίζει να λειτουργείς με τα μυαλά σου κατά άνθρωπον και δεν λειτουργείς με κέντρο των άνθρωπων αλλά με κέντρο τα έργα του και τους νόμους, σκληραίνεις. Γίνεσαι ένας σκληρός ανέραστος χριστιανός. Δεν πάνε, είσαι ασκητικότερος. Αποθείς τους ανθρώπους, δεν τους ελκύεις κοντά σου. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει κατά τον νόμο, κατά τη λογική του, κατά τα έργα του ανθρώπου και όχι κατά τον άνθρωπο, τότε σκληραίνει ο άνθρωπος. Το βλέπει να είναι μίζερος, κακομοίρης, όλα να το φταίνει. Να μην βολεύεται πουθενά και σε τίποτα και σε καμιά σχέση αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι πρακτικά και εξωτερικά ο χριστιανικότερος, όμως δεν αναπαύεται. Από τους καρπούς μας, από την αίσθηση δεν καταλάβουν πότε λειτουργήσαμε κατά Θεόν και πότε όχι. Πάντως, όταν ενδιαφέρον σου είναι η θεραπεία των ανθρώπων, αφήνοντας το δικό σου καθοσπρεπισμό, να αναπαύσεις τον άλλον, τον σύντροφό σου, τον αδερφό σου, τον φίλο σου, τον οικείο σου, τον εχθρό σου, τότε σε ειρηνεύει ο Θεός και σου δίνει περισσότερο διάκριση και γνώση πνευματική και καταλαβαίνεις τα πνευματικά, όχι γιατί τα διάβασες, γιατί τα έζησες, γιατί τα έπαθες. Δεν λοιπόν ο Άγιος, αν όμως προσβάλλεις τον αδερφό, θα έλθει αναπόφευκτα η θλίψη στην ψυχή σου. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, πόσο φανερώνεται ο Χριστός αυτά όλα. Πόσο ευλογή είναι ο γάμος, γιατί ο γάμος ή θα επιλέξεις να ζήσεις με τα μυαλά σου, με τη λογική σου και θα παιδεύεσαι μια ζωή και οπότε και πάντα θα βρίσκεις ένα άλλο, διότι έκανες λάθος επιλογή. Όχι, δεν είναι λάθος επιλογή. Είναι λάθος ο τρόπος που ζεις. Ή θα επιλέξεις αυτόν τον πνευματικόν τρόπο και θα μάθεις αλήθεια να αγαπάς και να ερωτεύεσαι. Και καταλαβαίνεις ότι η έρωτας είναι κάτι πολύ ψηλότερο από ένα ένστικτο αυθόρμητο που στο κάτω-κάτω δεν έκανες τίποτα, ξαφνικά σου ήρθε. Αλλά θα είναι, θα είναι ένα βίωμα το οποίο το ανέπτυξες, το οικοδόμησες μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στον έρωτα του Θεού. Άλλο η συντροφιά του ανθρώπου μέσα στο ένστικτο, το σεξουαλικό του ή το αισθησιακό του, και άλλο έρωτας και η συντροφιά του ζεύγους μέσα στον έρωτα του Θεού. Και ο έρωτας του Θεού ελκύεται μέσα σε αυτό το πνεύμα της συμπάσχουσας καρδίας, πρώτα του συντρόφου. Τότε θα καταλάβεις ότι ξεπερνούν τις διαφορετικότητες. Ξεπερνάει και αυτό που λένε δεν ταιριάζει η ενέργειά μας. Είναι ανοησίες αυτά τα πράγματα. Είναι για αυτούς που τρώνε παραμύθια και φούμαρα. Για τον άνθρωπο που ζει την πνευματική νόδο ξέρει ότι ξεπερνούν αυτές οι διαφορετικές ενέργειες και οι άβρες και οι σαχλαμάρες. Η άβρα και η ενέργεια του Θεού διαλύει τα πάντα και συγκολεί τους και τους ατέριαστους. Αλλά πρέπει να έχεις αυτή τη συμπάσχουσα σε καρδιά και αυτό το ήθος, που είναι η ανατροπή αυτών των εξωτερικών καταστάσεων. Ναι, μπορεί να επηρεάσουν αυτά και τον άνθρωπο που δεν ζει στο πνεύμα του Θεού. Αυτή τη συμπάσχουσα τη καρδία. Σε εγκαταλείπει ο Θεός τότε. Γιατί τον εγκαταλείπει εσύ μάλλον. Και τότε λειτουργείς μέσα σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτός είναι όμορφος, είναι άσχημος, είναι ιδιότροπος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, έχει αυτή την ενέργεια, αυτή την άβε. Την πατάς και ακολουθείς αυτή την οδό και βασανίζεσαι. Αν δεν αφήσεις αυτή τη λογική σου και δεν ενταχθείς αυτή τη λογική του Θεού, δεν θα βρεις ποτέ ανάπαυση. Αν όμως μπει σε αυτή τη δεξιά, θα δεις και ότι η ερωτική σου σχέση ανανεώνεται. Γιατί βλέπεις ότι είσαι μπεκρής, για παράδειγμα, γιατί η γυναίκα σου δεν μπόρεσε να γίνει ο Θεός σου. Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το πιωτό σου αν γίνει η γυναίκα σου Θεός σου. Και γίνεται έτσι αν, αν την εντάξεις τη γυναίκα σου μέσα στο πνεύμα του Θεού, το πνεύμα δηλαδή της εν Χριστώ συμπάσχουσας καρδίας. Αλλά θέλει κόπο, θέλει κόστος πνευματικό, κυρίως θέλει ταπείνωση, θέλει μετάνοια ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προχωρήσει έτσι, τι γίνεται? Ξέρετε πότε μπορεί να γίνει όμορφη η ζωή μας? Όταν γίνουν όμορφοι άνθρωποι γύρω μας. Και πότε γίνονται όμορφοι άνθρωποι γύρω μας? Όταν ζωντανέψουνε. Πότε ζωντανεύουν οι άνθρωποι γύρω μας? Όταν τους αγαπούμε. Και πότε αγαπούμε τους ανθρώπους? Όταν αγαπούμε τον εαυτό μας. Και πότε αγαπούμε τον εαυτό μας? Όταν αγαπούμε τον Θεό. Και πότε αγαπούμε τον Θεό? Όταν ο Θεός μας αγαπά. Όταν λοιπόν ο Θεός μας αγαπά και μας αγαπά, αλλά δεν το παίρνουμε είδηση. Όταν το πάρουμε είδηση λοιπόν εμπειρικά ότι ο Θεός μας αγαπά, τότε αγαπούμε τον εαυτό μας. Και πώς αγαπούμε τον εαυτό μας? Όταν αποκτούμε έναν αυτοσεβασμό και διαφυλάσσουμε αυτή την αγάπη του Θεού, τηρώντας τις εντολές του και κάνοντας άσκηση και προφυλάσσοντας τον εαυτό μας από τα πάθη μας. Αυτό τι σε κάνει να αγαπάς τον άλλο? Και όταν αγαπάς την κοπελίτσα, δεν θα τη χρησιμοποιήσεις, δεν την εκμεταλλευτείς. Μα πάτερ μου, το έχω ανάγκη το σώμα μου. Εσκάσε, μην το έχεις ανάγκη, βγάλει κάτι άλλο. Αναγκάζεσαι λοιπόν να βγάλεις κάτι άλλο. Να βρεις ένα άλλο θησαυρό πέρα από τις διαστάσεις σωματικές που σε εντυπωσιάζει της κοπέλας. Την καρδιά της, το πρόσωπό της. Και τότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία ζωντανεύει ο άλλος. Γιατί αγαπάς όχι μόνο το σώμα του και όλη του την ύπαρξη. Το κέντρο της ύπαρξης είναι στο πρόσωπό του. Και ζωντανεύει ο άνθρωπος. Και βλέπεις ότι μέσα από την εγκράτεια, και μόνο αυτή είναι η υγιής εγκράτεια που σου γεμίζει αυτή την ύπαρξη μέσα στην γεγονός της αγάπης για τον άλλον άνθρωπο, τότε ο άλλος άνθρωπος ζωντανεύει, τον ερωτεύεσαι αλλιώς, τον αγαπάς. Γίνονται όμορφοι άνθρωποι και αξίζει να ζεις. Και βλέπεις ότι ο έρωτας δεν είναι μόνο να κοιμάσαι με τον άλλον άνθρωπο, υπάρχει ένας άλλος έρωτας υπέρτερος. Ο πνευματικός έρωτας του να προσφέρεις στον άλλον, να προσφέρεσαι στον άλλον, χωρίς να έχεις όφελος εκμετάλλευσης χρησιμοποιώντας τον άλλον άνθρωπο. Αλλά μάλλον ο ανώτερος έρωτας είναι να δέχεσαι να σε χρησιμοποιήσει ο άλλος, δηλαδή να χρησιμοποιήσει την αγάπη του Θεού που σου έδωσε ο Θεός. Και τότε αξίζει ο άνθρωπος να ζει. Τότε είναι κοινωνικός ο άνθρωπος. Τότε είναι αληθινά κοινωνικός. Όταν δηλαδή ζει αυτόν τον άλλο έρωτα που κινείται προς τον άλλο για να δώσει, να προσφέρει και να αρπάξει. Μάλλον δίνεται εις τον άλλον ως πρόσωπο προς αρπαγή, προς εκμετάλλευση. Εκμετάλλευση όμως όπως την θέλει ο Θεός. Δηλαδή να αρπάξει αυτό που σου χάρεσε ο Θεός, την αγάπη του δηλαδή. και να πάρει κι άλλος ελπίδα να ζήσει. Αυτή είναι η συμπάσχουσα καρδία. Κάτι να ρωτήσετε? Τι να ρωτήσετε? Την επόμενη Τρίτη μάλλον, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε να διαβάσουμε αυτό το κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου, μια και γιορτάζει σήμερα και θέλαμε να τον τιμήσουμε γιατί αυτός πρώτος μας τιμά. Λοιπόν, μου πληροφώνει εδώ ότι έχει μια ομιλία ενδιαφέρουσα του πατρός Γερού Μεταλλινού την Τετάρτη αύριο, δηλαδή, όχι, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, όχι αύριο, την άλλη εβδομάδα, 7 η ώρα. 18 Νοεμβρίου γράφει, 18 Νοεμβρίου είναι αύριο. Α, λέω κι εγώ. Μπέρδεψα. 18 Νοεμβρίου είναι και Κυριακή. Αύριο λοιπόν, πώς έχει, 14 Νοεμβρίου, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο Ιατρικής, απέναντι από το ΑΧΕΠ, 7 η ώρα, με θέμα διάλογος Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Και κάτι είμαι από τα έλεγε Μαρία, το κοριτσάκι τι είπε. Αλφα θετική είμαι από τα έλεγε Λευχέμια. Ένα κοριτσάκι τι ηλικία είναι? 8 χρόνια, έτσι. Ωραία. Όποιος ενδιαφέρεται να βρει τη Μαρία Μπακαγιουγές έξω να σε δουν και να φαίνεσαι, γιατί δεν φαίνεσαι. Λοιπόν, τα λέω την άλλη εβδομάδα. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.